A, și de dizidenți, în mod direct a fost angrenat în acte de poliție politică. Acest fapt îl voi dovedi de altfel cu numeroase înscrisuri, cât și, sper, cu martori.
Ce probe veți aduce în favoarea dumneavoastră?
În primul rând, este vorba de o adresă oficială a Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, care certifică faptul că domnul Marian Ureche a fost cel care a întocmit dosarul de urmărire informativă lui Ioan Petru Culianu, fapt negat și în instanță de domnul Marian Ureche, care susține în continuare că nu a avut niciun fel de legătură cu Ioan Petru Culianu. De altfel, domnul Marian Ureche încearcă acum să împingă procesul spre ideea că eu l-aș fi acuzat de crimă, de omorârea lui Ioan Petru Culianu. Ori, așa cum am scris în articol, el este un posibil suspect, pentru că atâta vreme cât Culianu ar fi trăit, este greu de presupus că cel care l-a urmărit în România ca ofițer de securitate ar fi ajuns în poziția în care este acum domnul Ureche.
Ce veți face dacă președintele de instanță nu va accepta cererea dumneavoastră de recuzare a completului de judecată?
Normal, voi continua să mă prezint în fața instanței și să administrez probele în apărarea mea, aceste probe constând în special în documente de arhivă a căror autenticitate nu poate fi contestată, întrucât marea lor majoritate provin de la CNSAS, instituția abilitată să deconspire securitatea.
Vă mențineți cele afirmate, cele scrise în articolul generalului Ureche, dovezi clare că a făcut poliție politică?
Firește, mențin toate cele scrise în acel articol. În primul rând, mențin afirmația potrivit căreia domnul Marian Ureche a făcut poliție politică, mențin că el a fost angrenat în urmărirea și persecutarea lui Ioan Petru Culianu în România, mențin faptul că lucrările istorice scrise de dânsul dau dovadă de un amatorism cumplit, precum mențin și faptul că SIPA a fost angrenată în operațiuni de intoxicare prin obligarea unor deținuți să dea declarații compromisătoare în legătură cu personalități ale vieții politice.
Ce despăgubiri vă cere dânsul?
10 miliarde de lei în solidar cu România Liberă.
Istoricul Marius Oprea în dialog cu Dan Răscopa. Trăim într-o țară în care răul e norma, iar binele e excepția. Este titlul punctului de vedere semnat de Horia Roman Patapievici.
Mă întreb uneori, când mă simt copleșit de toată ipocrizia, nerușinarea și răutatea din jur, ce fel de țară este țara în care trăim? Și îmi spun, ca să înțeleg bine despre ce este vorba, că nu trebuie să mă uit la lucrurile bune, chiar dacă acestea uneori durează și nu dispar ca toate minunile de la noi după 3 zile, ci la cele rele, iar dintre cele rele trebuie să le aleg pe cele mai scandaloase și să văd dacă ele se repetă în timp. Iar dacă găsesc că se repetă, înseamnă că într-o asemenea țară trăiesc în care lucrurile scandaloase nu dispar niciodată. Căci, îmi vine să spun, trebuie să vedem mai degrabă răul care tot revine, decât să ne îmbătăm cu apa rece a lucrurilor bune care, uneori, se petrec. Așa că, în cele ce urmează, aș vrea să vă reamintesc în ce fel de țară trăim. Trăim într-o țară în care oamenii răi sunt întotdeauna mai tari decât legea, iar schimbarea regimurilor nu îi afectează decât pe naivi, care își dau viața, pe cei cinstiți, care se ruinează, pe cei drepți, care se sinucid, pe oamenii obișnuiți care se înrăiesc în disperare. Cei răi se învârtesc de toate privilegiile, cei buni devin batjocura descurcăreților. Iar statul, pe care în mod absurd toți oamenii bine intenționați îl adoră, deoarece îl cred singurul lor adăpost împotriva abuzurilor, e mereu la cheremul șmecherilor de tot soiul și e mijlocul prin care se fac și se ascund toate abuzurile. Trăim într-o țară în care justiția e la cheremul politicienilor, politicienii sunt la cheremul securiștilor, iar securiștii sunt la cheremul trecutului care ne-a ruinat pe toți. O țară în care, deși trecutul nu mai există, prezentul este cu totul aservit ruinelor lui, în care viitorul e lăsat să se nască din prezent numai în măsura în care prezentul se abține să contrazică trecutul. O țară în care democrația a camuflat mereu oligarhia, așa cum populismul îi camuflează guvernării actuale, apetitul dictatorial și arghirofilia. Pe scurt, trăim într-o țară în care dacă tragi mâța de coadă, e mai probabil să fii cinstit decât prost. În care dacă pierzi un proces, e mai probabil să nu fi avut bani decât să fi fost vinovat. În care dacă nu poți rezolva o problemă cu instituțiile statului, e mai probabil că n-ai știut pe cine mitui decât că n-ai fost în regulă cu hârtiile. În care, dacă nu-ți merg afacerile, e mai probabil să nu fi știut cui trebuie să dai șpagă decât să fii incapabil. O țară în care dacă o afacere merge, e mai degrabă pentru că cineva de sus a găsit o cale de a stoarce ceva bani din ea, decât pentru că legile pieței funcționează. O țară în care niciun om simplu nu câștigă dacă un grangure nu profită, în care nimic bun nu se face pentru public dacă nu se realizează și un profit necinstit pentru sforarii din culise. Pe scurt, trăim într-o țară în care nu răul este umbra binelui, ci binele este umbra timidă a răului. Răul e norma, iar binele e excepția. O țară în care, așa cum spunea Ernest Berna după ce a ieșit din lunga sa închisoare politică, oamenii par a nu putea fi decât ori câine bătut, ori lichele. Horia Roman Patapievici pentru Radio Europa Liberă.
Categoriile de salariați care își primesc salariul pe card sunt din ce în ce mai numeroase, cadre didactice, funcționari a aparatului central al administrației publice, studenți, ca să nu mai vorbim de angajații firmelor private, ai televiziunilor și chiar ai unor firme de salubritate. Nu de mult, un bancher se plângea că în ciuda progresiei geometrice în care crește numărul cardurilor electronice emise de bănci, românii continuă să-și întrebuințeze cardul pentru a scoate în întregime leafa de la bancomat în ziua plății ca să o cheltuiască apoi cash. Tania Radu a încercat să afle de ce oamenii nu-și pot folosi cardurile pentru plățile de rutină la administrația financiară, de pildă, în ciuda unei legi care ar fi trebuit aplicată de la începutul lunii viitoare.
În principiu, la magazine, la regiile unde se plătesc lumina sau gazele, la Rontelecom, dar și la administrațiile financiare unde sunt deplate taxe și impozite, românii ar urma să poată folosi cardul în locul banilor pe șin. Ordonanța 24/2002 prevede sancțiuni pentru agenții economici și instituțiile publice care nu acceptă plata electronică. După cum arată lucrurile în clipa de față, aproape toți furnizorii de servicii ar fi urmat să fie amendați dacă guvernul nu s-ar fi decis în ultimul moment să amâne intrarea în vigoare a actului normativ. Nici la magazine, nici la feluritele ghișee, infrastructura necesară plăților electronice nu există încă. Și președintele Băncii Române de Dezvoltare, Bogdan Baltazar, explică de ce.
N-au apărut normele de aplicare, prin ordonanță trebuiau să apară la 12 ianuarie, n-au apărut încă. În ordonanță sunt niște lucruri care poate vor fi lămurite în norme, poate nu. Se vorbește la un moment dat de faptul că băncile trebuie să asigure infrastructura, ori în România asta înseamnă că și plătești pentru ea. Am colegi bancheri care spun că nu e obligatoriu, că ne putem înțelege cu respectivele unități publice de servicii și așa mai departe, cu privire la modul în care se va plăti pentru infrastructură, pentru cititoarele acelea de carduri și așa mai departe. De principiu vă pot spune că nu putem fi de acord să plătim noi pentru ele, dar asta o vom negocia.
Deocamdată, cu excepția supermarketurilor, a unui număr foarte mic de magazine de talie medie, a unor stații de benzină și a firmelor de telefonie mobilă, nu se poate plăti nimic prin card bancar. Nici măcar într-o suprafață comercială de talia magazinului Unirea. Mărfuri de utilizare îndelungată, cum sunt electrocasnicele, dar și mărfuri scumpe, cum sunt majoritatea în acest perimetru comercial, trebuie plătite cash. Spectacolul posesorilor de card, care stau la coadă, în frig, în fața celor 2-3 bancomate, a devenit ceva obișnuit. Și totuși, începutul a fost făcut. Impozitele și taxele datorate administrației financiare sectorului 2 din București pot fi plătite electronic. Este, la nivelul capitalei, singura instituție din administrația publică unde s-au cheltuit peste 500 de milioane de lei pentru softul care permite plata electronică. Sanda Popescu, șefa Serviciului de Prelucrare Automată a Datelor de la Direcția Taxe și Impozite a Primăriei Sectorului 2, descrie cum arată concret pentru posesorul de card această facilitate.
Trebuie să vină la noi să le dăm o parolă sau să ne trimită prin fax sau prin poștă deja completat, au pe site formularul acela și cu semnătură ca să poată să acceseze baza de date pe rolul lor, dacă proprietari sunt, să poată să vadă cât au de plată. Există două posibilități, ori să plătească prin internet banking, deci de acasă, de pe scaunul lor, de pe calculatorul lor, dacă au însă contract de internet banking, însă acest serviciu îi costă la bancă.
Deloc simplu, așadar. Rămâne însă varianta a doua, plata cu ajutorul cardului, direct din bancomat, cu condiția să fie vorba de un card emis de BancPost. Deocamdată, site-ul pe internet al primăriei a fost accesat de câteva sute de oameni, dornici de informații pe această temă. Dintre ei însă, foarte puțini au reușit să și plătească electronic ceea ce datorează. La celelalte sectoare, chiar și această fază e departe. La sectorul 4 e însă bunăvoință.
Da, ea se aplică, nu se pune problema că nu se aplică. Pentru o mai bună desfășurare a întregului proces, este necesar să ținem cont și de norme. Însă, din păcate, ea trebuie aplicată. Așa cum e.
Mihaela Duță, jurist la Direcția Taxe și Impozite. Aici, la sectorul 4, softul nu este gata încă și abia se discută cumpărarea unui domeniu pe internet pentru ca locuitorii care au la îndemână un computer să-și poată afla singur nivelul dărilor și chiar să ordoneze băncii plata din contul personal. Chiar și aceste informații sunt deocamdată greu de obținut. Funcționarii administrațiilor publice sunt speriați și reticenți. Bancherii spun că nici nu vor fi prea bucuroși de aplicarea ordonanței, care desființează în timp destule posturi de casieri și altele conexe cu aceste atribuții de colectare a sumelor cash. Ordonanța nu va fi așadar aplicată de la 1 februarie, după toate aparențele. Pentru primele luni ale anului, eșalonarea instinctivă a contribuabililor în fața eternelor ghișee rămâne grija norocului și singura soluție de aplicat. Tania Radu, Radio Europa Liberă, București. Consiliul Internaționalei Socialiste a votat propunerea de admitere a PSD ca membru cu drepturi depline în Internaționala Socialistă, decizie ce urmează să fie validată la vară. Purtătorul de cuvânt al Partidului de Guvernământ a criticat imediat după această decizie poziția PD, declarând că democrația ar trebui să se gândească mai mult la interesul național. Ingrid Șușu l-a întrebat pe Traian Băsescu, președintele PD, partid care se află de mai mulți ani în Internaționala Socialistă, de ce a votat împotriva primirii PSD în rândul acesteia.
PD-ul a votat împotriva acestei soluții și nu numai că a votat, dar prin intervenția mea la tribuna Consiliului Internaționale a susținut că este prematură promovarea PSD-ului către Congres pentru a fi admis ca membru cu drepturi de plin.
De ce ar fi prematură? Domnul Gușă vă acuză de pildă că printr-un astfel de vot vă opuneți interesului național al României.
Domnul Gușă gândește ca și celălalt personaj cu Gușă din PSD, ca domnul Adrian Năstase, adică ei fac confuzie între interesul de gașcă al PSD-ului și interesul național. Ei trebuie să știe că PSD-ul nu este România. PSD-ul este un partid din România, când mai mare, când mai mic, când la putere, când în opoziție. România a fost reprezentată în momente extrem de importante, când a fost vorba de integrare în NATO, de integrare în Uniunea Europeană, de obținerea vizelor Schengen. Atunci Partidul Democrat a avut o poziție în favoarea României. Aici discutăm de cu totul altceva. Internaționala Socialistă este un club select al partidelor social-democrate. Iar noi considerăm, noi care trăim cu PSD-ul în România, noi considerăm că PSD-ul încă nu îndeplinește condițiile de democrație necesare admiterii în acest club. Sigur că da. Marea majoritatea partidelor din lume văd PSD-ul în exterior. Noi știm din interior și atunci avem obligația să spunem ce știm.
Ce poziție veți avea la congresul organizației în vară, când ar trebui să fie validată o astfel de decizie? Sau ce veți face până atunci? Veți încerca să convingeți restul partidelor membre ale internaționale că o astfel de decizie e nepotrivită?
Noi ne vom face datoria, în primul rând, față de electoratul românesc. El nu trebuie înșelat din nou ca pe vremea lui Ceaușescu. Și singurul lucru care ne interesează este ca noi să nu fim un partid cu limbaj de bură. Atâta timp cât în țară spunem că este un partid care a instaurat corupția ca model de guvernare, că sunt un partid care are un dispreț profund pentru problemele populației în favoarea mari atenții pe care o dau clientelei politice. Atâta timp cât susținem în țară că sunt un partid care tinde să devină stat sau să se suprapună statului și iată chiar afirmați băiatul ăsta cu Gușă, care spune că a fi împotriva PSD-ului înseamnă a fi împotriva interesului național, confirmă acest lucru. Deci PSD-ul are tendință în partid stat. Noi vom spune și în interiorul țării și în exterior același lucru. Nu acceptăm să suferim transformări de discurs imediat ce trecem frontiera. Acest lucru este specific PSD-ului și noi nu urmăm acest mod de a face politică.
Președintele PD, Traian Băsescu, intervievat de Ingrid Șușu. Punem aici punct actualității românești. Rămâneți însă lângă noi, fiindcă urmează actualitatea internațională. Sabina Fati vă mulțumește pentru atenție și vă urează să auzim numai de bine.
actualitatea internațională.
Bun găsit, la microfon Victor Eschena Zimoroșan. Aflat la Atena, Mohamed El Baradei, unul din cei doi responsabili a echipei de inspector ONU, declara că inspectorii au nevoie de câteva luni suplimentare pentru a-și completa misiunea în Irak. Iar la Bruxelles, Dominique de Villepin, ministrul francez de externe, a cărui țară prezidează luna aceasta Consiliul de Securitate, repeta că nu ar exista nicio justificare pentru un război anti-irachian și că va încerca să obțină o luare de poziție comună europeană în acest sens la viitoarea reuniune a ministrilor de externe ai Uniunii la începutul săptămânii viitoare. În alte evoluții politice, criza coreeană ar putea fi reglementată prin negocieri suplimentare și o soluție diplomatică, după părerea trimisului special al președintelui Putin în Coreea de Nord, adjunctul ministrului de externe rus, Losyukov, care s-a întâlnit 6 ore cu președintele Kim Jong-il, iar convorbirile la cel mai înalt nivel ruso-bielaruse s-au încheiat cu un acord de introducere a monedei unice, rubla rusă, în Bielarus la 1 ianuarie 2005. Comentatorii de presă vorbesc astăzi de o profundă divizare în sânul Consiliului de Securitate în ce privește Irakul. Dominique de Villepin, ministrul de externe al Franței, și-a folosit propriul drept, utilizând conferința de presă rezervată președintelui în exercițiu al Consiliului de Securitate, pentru a repeta că, îl citez, astăzi nimic nu justifică o acțiune militară. Idee la care președintele Statelor Unite, reacționând astăzi la Casa Albă, spunând:
"It appears to be a rerun of a bad movie."
Lucrurile arată ca și cum ar fi un film prost ce se derulează din nou. El, Saddam Hussein, trage de timp, a afirmat președintele Bush. În joc se află totuși clarificarea, cel puțin, a unor date acumulate de serviciile de informații, unele făcute publice de guvernul britanic. Într-un raport din octombrie 2002, analiștii CIA estimau, de exemplu, că Irakul ar mai deține în arsenalele sale 6.000 de muniții chimice, 15.000 de rachete și 552 obuze de artilerie, vector susceptibil să transporte gaze de luptă. La limita dintre armele chimice și biologice se afla Antraxul, iar Irakul, care în 1990 a recunoscut producerea a mii de litri, ar deține în continuare 17 tone nedeclarate. De lămurit rămâne și soarta rachetelor SCAD. La o paradă militară în decembrie 2000, la Bagdad, defilând 4 platforme de lansare cu rachetele respective. Irakul, se afirmă în informațiile de sursă secretă, ar mai deține una sau două duzini de platforme de tir mobil și ar fi transformat o serie de rachete cu rază scurtă de acțiune în rachete intermediare cu bătaie între 750 și 1000 de kilometri. În absența cooperării irachienilor pe aceste teme, americanii au propus ca misiunea lui Hans Blix să utilizeze avioanele spion U-2 puse sub culorile ONU. Desigur, Irakul a refuzat până acum folosirea lor. În ce fel s-au pronunțat miniștrii de externe la reuniunea Consiliului de Securitate? O corespondență de la New York în lectura lui Radu Stănescu.
Recentul angajament al Bagdadului de a coopera mai activ cu echipa ONU de inspectori pentru dezarmare nu pare să fi modificat în mod fundamental datele din teren sau opiniile principalelor state din Consiliul de Securitate. Pe de o parte, probabilitatea și riscurile unui război sunt neschimbate. Luni, anunțându-se deplasarea suplimentară spre zona Golfului, aproximativ 26.000 de militari britanici, cărora li se adaugă alți 37.000 din cel de-al treilea corp de armată terestră american. Pe de altă parte, luările de poziții ale șefilor diplomațiilor marilor puteri rămân neschimbate. Adresându-se Consiliului de Securitate, secretarul de stat Colin Powell aprecia:
"There's no question that Iraq continues not to understand the seriousness of the position that is in. And this is the time."
Este neîndoielnic că Irakul continuă să nu priceapă seriozitatea mizei actuale și a venit timpul să se înțeleagă că nu vom permite Irakului să treacă peste voința Națiunilor Unite, a comunității internaționale. Spusele lui Colin Powell se referă indirect la așa numitele violări materiale ale rezoluției 1441 adoptată în noiembrie și în care intră declarațiile false sau omisiunile de a declara diverse arme. În cadrul dezbaterilor din Consiliul de Securitate, șeful diplomației britanice, Jack Straw, afirma că Irakul
"He must either resolve this crisis peacefully by the active compliance with his Security Council obligations."
El trebuie fie să rezolve această criză în mod pașnic, aplicând în mod activ obligațiile cerute de Consiliul de Securitate și să coopereze deplin cu inspectorii, ori să fie expus unor consecințe serioase prin folosirea forței, despre care a fost avertizat de acest Consiliu cu prilejul votării rezoluției 1441. Alți membri ai Consiliului, Rusia și China, au solicitat însă ca inspectorilor să li se acorde mai mult timp pentru detectarea în teren a eventualelor arme biologice și chimice sau a programelor nucleare. Colin Powell insista însă ca membrii Consiliului de Securitate să nu se lase atrași în capcana indeciziei. După spusele lui,
we cannot fail to take the action that may be necessary because we are afraid.
Nu putem să eșuăm în angajarea unei acțiuni necesare doar fiindcă ne temem de reacțiile celorlalți. Nu ne putem permite să fim neputincioși fiindcă ne este frică de alegerea dificilă pe care o avem în față. Powell făcea direct aluzie la pozițiile diplomațiilor Franței și Germaniei, care evocă în comun, așa cum o făcea luni ministrul de externe Dominique de Villepin, teama unui risc, spunea el, ca o acțiune militară să alimenteze terorismul. Villepin afirma, cumva în ton cu Joschka Fischer, ministrul de externe german.
Since we can disarm Iraq through peaceful means, we should not take the risk.
Cum suntem în măsură să dezarmăm Irakul prin mijloace pașnice, nu ar trebui să luăm riscul punerii în primejdie a vieții unor civili nevinovați, să punem în primejdie stabilitatea din regiune și să lărgim și mai mult prăpastia dintre popoarele și culturile noastre. Idei la care Colin Powell replica după ce declara acordul obținut de inspectorii ONU drept nesemnificativ, spunând că, îl citez, ce ne interesează sunt acțiunile propriu-zise. După 11 sau 12 ani scurși cu promisiuni din partea lui Saddam Hussein și pe care nu le-a ținut, cuvintele lui nu mai au aceeași pondere.
În fața Consiliului de Securitate, șeful diplomației germane declara că pentru guvernul de la Berlin prioritară rămâne lupta împotriva terorismului internațional. Joschka Fischer a acordat după întrevederile de la New York un interviu televizat. William Totok.
Într-un interviu acordat televiziunii germane ARD, ministrul federal de externe Joschka Fischer a prezentat din nou poziția Berlinului față de o intervenție anti-iracheană. Ministrul a relativizat divergențele existente între Washington și Berlin. După o întâlnire între patru ochi cu omologul său american, Colin Powell, Fischer a declarat că este optimist în ceea ce privește rezolvarea conflictului. Invocând confidențialitatea întâlnirii, Fischer însă a refuzat în interviul acordat televiziunii ARD să dezvăluie amănunte legate de conținutul discuțiilor. Fischer a spus că o lovitură militară nechipzuită poate avea consecințe fatale asupra stabilității regiunii. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Să mai adăugăm că după convorbirile Fischer-Powell, astăzi se anunța că Germania va răspunde pozitiv cererii ONU de trimiterea unor avioane de cercetare fără pilot pentru a susține echipa de inspectori. Știrea zilei în ce privește Bulgaria este deblocarea de către Uniunea Europeană a unei sume de 240 de milioane de euro pentru a susține programul de reducere a poluării industriale. Între timp, președintele țării, Gheorghe Pârvanov, se află la Moscova. Ocazie pentru corespondentul nostru la Sofia să treacă în revistă stadiul relațiilor bulgaro-ruse. Petiu Petkov.
Nou președinte, socialistul Gheorghe Pârvanov, combină integrarea euroatlantică cu reactivarea colaborării politice și economice cu fostul mare frate de la răsărit. Guvernul de la Sofia nu pare însă entuziasmat de o eventuală invazie economică rusească, demonstrându-și într-un mod clar preferințele pentru investitorii occidentali. În ajunul ultimei vizite, ministrul apărării Nicolae Sinarov a avertizat că va putea anula contractul cu compania rusă RSK MiG pentru modernizarea a 20 de avioane de luptă MiG-29 în valoare de câteva 10 de milioane de dolari. În vizitele sale la Moscova, președintele nu a fost însuțit de niciun ministru. Din delegație însă au făcut parte liderii Partidului Socialist. Continuă să stagneze relațiile economice bilaterale. Volumul schimburilor comerciale a atins anul trecut 1,5 miliarde de dolari. A rămas însă neschimbată structura sa, dominată de exporturile de gaze naturale și petrol rusesc. Regimul de vize a dus la scădere numărului de turiști ruși în stațiunile maritime bulgare. Sofia așteaptă noi investiții rusești în domeniul energeticii după ce compania Lukoil a devenit proprietară a celei mai mari rafinării din Balcan, cea din orașul Burgas. O atenție specială este acordată proiectului Burgas-Alexandrupolis, prin care petrolul din fostele republici sovietice va putea fi tranzitat spre piețele occidentale ocolind Turcia. În timpul ultimei sale vizite în Grecia, Vladimir Putin însă a avertizat că proiectul va putea fi realizat numai dacă partea bulgară și-ar reduce din pretenții. Sofia a reușit să obțină condiții mai bune pentru plată datorii externe ruse, evaluată la aproximativ 100 de milioane de dolari. Rusia va furniza gratuit centralei de la Kuzului combustibil nuclear în valoare de 47 de milioane de dolari, suficient pentru funcționarea celor patru reactoare a centralei timp de un an și trei luni. Moscova și-a anunțat intenția de a participa la construcția centralei atomoelectrice de la Belene. Guvernul bulgar însă va putea decide înlocuirea reactorului de 1000 de megawatt, concepție sovietică, cu două reactoare occidentale mai mici. Rusia a cerut Bulgariei să-i fie restituite proprietățile primite sub formă unor reparații germane după încheierea celui de-al doilea război mondial. Cea mai mare parte din imobilele respective fac parte astăzi din patrimoniul companiei naționale Bulgar Tabac. Pretențiile Moscovei reprezintă un sprijin indirect companiilor rusești Rosbulgar Tabac și Tobacco Holding, care participă la licitația de privatizare a celor 14 fabrici bulgărești de țigări. Ultima vizită la Moscova a președintului Pârvanov a pus în evidență dorința Rusiei de a restabili într-o formă nouă relațiile cu Bulgaria. Procesul a putea fi intensificat de așteptată venire la puterea fostelor comuniști bulgari. Conform ultimelor anchete sociologice, formațiunea lui Gheorghe Pârvanov are cele mai mari șanse de a câștiga următoarele alegeri parlamentare. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
După declarațiile organizatorilor, forumul de la Davos, ce revine după un an de absență în Elveția, constituie, citez, o adevărată și unică încrucișare mondială de drumuri pentru oamenii politici. Niciun alt eveniment, nefiind capabil să furnizeze ocazia unor contacte personale la cel mai înalt nivel, contribuind la dezvoltarea afacerilor, progresul economic și al culturii. Aceasta fiind reclama trimisă spre lumea exterioară, cum este văzut de presă celebrul forum economic care își deschide oficial lucrările peste două zile. Ileana Giurchescu.
Întâlnirea de la Davos, remarcă Financial Times, va sta sub semnul nesiguranței. Nesiguranța legată de viitorul politic și economic. Este și motivul pentru care mulți veterani ai acestei reuniuni apreciază că niciodată agenda nu a fost încărcată cu atâtea probleme aproape insolvabile. Liderii lumii se află într-un moment de cumpănă, cel puțin la fel de important ca cel provocat de încheierea războiului rece, apreciază și Jeffrey Garton, rectorul Facultății de Management din cadrul Universității Americane Yale. Tema centrală a întâlnirii de la Davos este în acest an întărirea încrederii. Participarea secretarului de stat american, Colin Powell, are precis acest scop, de a-i asigura pe cei prezenți că singura mare putere din lume nu este preocupată numai de a-și demonstra forța militară în acest moment. Se pare că Statele Unite încep să înțeleagă că au de pierdut mult în popularitate dacă vor continua să ignore temerile celorlalți, este de părere liderul unei mari corporații internaționale prezent și la Davos. Și încă mai are multe de făcut pentru a ne convinge, continuă același om de afaceri citat de Financial Times. Pentru lumea afacerilor, un eventual război în Irak este numai una din amenințările viitorului. Mulți însă simt că cel mai dăunător acum este sentimentul de depresie generalizat, un sentiment care marchează cât se poate de clar distanța parcursă în numai câțiva ani de la optimismul aproape nerealist al anilor 90. Triumfalismul acelor ani, apreciază și Financial Times, a fost înlocuit de introspecția defensivă. Mai ales că imaginea marilor directori de companie a suferit mult de pe urma scandalurilor din Statele Unite și nu numai. Singurele discursuri mai optimiste sunt așteptate anul acesta la Davos din partea noului președinte al Braziliei, Lula da Silva, și din partea lui Recep Erdogan, liderul partidului de guvernământ din Turcia. Mulți participanți la Davos sunt de părere că valoarea întâlnirii nu constă în soluțiile pe care le propune, pentru că nicio problemă majoră nu va fi rezolvată aici, ci în faptul că oferă șansa unui schimb de păreri și experiențe între lumea afacerilor și cea politică. Cu 7 sau 8 ani în urmă, declară și Klaus Schwab, directorul reuniunii de la Davos, aveam încă ambiția de a propune soluții. Astăzi, acest lucru este aproape imposibil. Ne atingem însă scopul dacă reușim măcar să oferim șansa unei mai bune înțelegeri a problemelor și provocărilor globale.
Cu relatarea Ilenei Giurchescu am încheiat programul actualității de astăzi. Victor Eschenazi Moroșan vă mulțumește ca de obicei pentru atenția cu care ne ascultați și ascultați programele Europei Libere.
Am transmis emisiunea Actualitatea.